chini sawo ntuwa nebe chituzi cha chinai. Vanhu vanandi chomene mumusumba wa Yerusalemu vakazgoka kuwa vakrisitu. Ndipo mazuwa ganandi chomene vakizanga pamoza kuzaka sopa na kuchindika chiuta. Ndipo vakagawana vya imozi na munyake ndipo vakananirana makaliro ose gawemi. Para mkuona pa chituzi ichi, vanhu vanyake vakusambizga, vanyake vakuyo mazga chiuta, kweni so vanyake vakara pamoza vakugawana vya kuria. Mu Yerusalemu vantu vanyake chumene vambora kupulikana vakamanya vakrisitu muvalili chifo cha mirimo yao iyo vakachitanga na kukhala pamoza. Mukumbuka mubuku la umaliro apo ndamusambizika ninge kuti Yesu Kristu nkungweruka kwa charo. Mutemwe kwa chiuta usange tikupulikana na Yesu Kristu tili kungweruka kwa charo, tili kungweruka kwa Yesu Kristu. Kanamu mkupulikana na chintu ichi ndipo mulikupokerera ungweru uu. Kungweruka kwinu uko mulinako pa maso pa wantu. Kangu kungweruka kwa mtunduhuli. Kangu kungweruka uko kulikufumina kwa Yesu Kristu panjiko kujuwaneska waka.